Ukrainako biltegietan, Azofen eta itsaso beltzaren ertzean blokeatuta dago 400 milioi afrikarren elikaduraren oinarri-oinarria, Errusia eta Ukrainako garia eta zerealak. Jarri maiganean hiru zereal ale. Planetako zereal masa osoa ordezkatuko balute, batek Errusiako edo Ukrainakoa behar luke. FAO, elikadura eta nekazaritzako nazio batuen erakundearen arabera hori. Munduan, 26 estatu, Errusia eta Ukrainako gari uzten menpeko direlako. Gehienak Afrika iparraldekoak, Bangladesh ere bai, eta Indonesiakoak ere bai. Egipton, gari importazioen 80% hartzen du. Sudanen 75% eta Somalian 100%. Eta gerrak eta Moskuren aurkako zigorroldeak portuetan ez aurrera ez atzera utzi dituzte milioika lagunen elikagai oinarrizkoenak. Sahara zazpiko Afrikaragoa, zabali dugu konexio Oskar Repelde Euskal Irrati Telebistaren berri emalearekin. Egunon, Oskar.
Egunon.
Zein da lotura eta ze ondorio eragin ditzake gerra luzatzeak?
Egia zen Afrikan gari importazioa, bai egia zen garia gehiena datorre Ukrainatik, ez? Garia eta fertiliz, ongarri kimikoak, ez? Rusiatik, bai, blokatuta daudenez, ba, baduka eragina, ez? Entzun ditugu Afrikako Batasuneko ordezkariak esan, ez? Ba, elikadura segurtasuna bera arriskuan da, hola. Garia Afrikan oain bihurtu da egungo egoerarekin oinarrizko elikagai bat, ez? Hori esan oindela marka batzuk ega etan erabiltzen. Garia erabiltzen da oain ogia egiteko, ez? Eta ogia, ba, ogia, ogi merkea, ba, hirietan, hiria hundietan eta ba, bihurtu da ba, elikagai bat oso garrantzitsua, oso merkea da, eta bar, ez? Baina bestela garia Afrikako herrialdeetan eta landa eremuetan eta oraindik ez da erabiltzen apenas. Oin gaurko pobreziarekin eta ugaldu eginda garia ogiaren erabilera, ez?
Ukrainako gerra Afrikako elikadura krisiak jaso duen azken astindua da. COVID-19aren pandemiak eta batez ere klima berotu eta lehortzeak jada larria zen egoera are gehiago larriagotu dute, ez da?
Bai, azken aldian ikusten ari garen disrupzio guzti hauek, ez, COVID-a dela, gero klima, ba, klima krisiak eta oin gerrak, elikagaiak be, ba, gerrako arma bezala erabiltzeak eta horrek danak, ba, egoera areago, are gehiago larritzen du, ez, eta segurtasun elikadura segurtasuna be, ba, leko arriskuan dago beti ere, eta honek disrupzio guzti hauek duten ondorio ahundi, oza, eraginik ahundiena izan genezake orain dela inflazioarena, ez da salneurriak, elikagaien salneurria denak goraka doaz, eta ikusten dugu, ba, ikusten dena da azkenean, ba, tendentzia honek elikaduraren produkzio eta distribuzio sistema mundial honek deuzkan akatsak, ez, eta nola ez duen bermatzen, ez, etorkizuna batez, hauek azkenean importazio guzti hauek etorri dira munduko bankuak eta nazioarteko IMF-ek eragin dituzten honek merkataritza hitzarmen guzti hauek hauek ekarri dutena da azkenean elikagaien produkzioa esku gutxi batzuren esku geratzea eta bertako nekazari txikiak eta denak geratu dira erabat zapalduta. Zodan, ba, benetan daukagun tendentzia da, Afrikan ikusten dugun tendentzia da oso latza.
Eskerrik asko, Oskar Epelde, zuzenean berri emale Afrikatik.
Karibu.
Landarra Izagirre, egunon.
Egunon, Iñaki.
FAO erakundea behin eta berriz ari da esaten, aurrekaririk gabeko elikagai krisi baten atarian gaudela, baina zehazki zer dator eta noiz dator.
Bueno, kontuan hartu Ukrainan orain blokeatuta dagoen usta hori gerra aurretik jasotakoa dela, ez? Aurtengoa orain ari dira batzen eta usta hori merkaturatzea tokatzen denean, orduan bai igarriko dugu gerraren eragina gure poltsikoetan. Egoerak nabarmen egingo du okerrera Hala iragarri dugu Mario Zapacosta italiarrak FAOko ekonomialari eta elikagaien segurtasunerako teknikariak.
Urte amaieran iritsiko da. Ekoizpen eskasiak berriz igoko ditu prezioak eta lehendik jada errekor mailan gaude. Egoera oso kezkagarria da.
Entonces la situación seguramente puede ser muy preocupante.
Gerraren erruz usta gutxiago jasoko dute orain Ukrainan, zereal motaren arabera, 130 eta 150 artean gutxiago, baina beste arazo bat ere badago mundu mailan, eta hori ongarri kimikoena da, ez? Oskarrek esaten zuen moduan, sektore horretan Errusia potentzia bat delako.
Ongarrien eskasiak eta prezio altuek produktu hauek gutxiago erabiltzea ekar dezakete. Lurra zalera gutxiago landuko da munduan edo agian ongarri gutxiago erabiliko da lur horietan. Ondorio, zerrendimendua eta ekoizpena eskasagoak izango dira.
Matematika kontua baita, ongarri gutxiago, usta eskaxagoak, elikagaien prezio altuagoak, munduan milioika familia jateko ere estuasun larrian, herrialde pobre zein garatuetan.
Prezioek gora egiten jarraitzen dutenean, oraindik eta egoera zailagoan aurkituko dira, lehendik ere justu-justuan dauden familiak. Aukeratu egin beharko dute, gutxiago jan, ala kalitate eskazagoko elikagaia jan.
Gogoan izan COVID-ak nabarmen okertu dituela desnutrizio datuak munduan, 166 milioi pertsonak sufritzen dute orain elikadura urritasuna edo desnutrizioa, eta 3.000 milioik ia planetaren erdia da, arazo handiak ditu produktu osasungarriak eskuratzeko, ez? Ba, jende multzo hauek handitu egingo dira mundu mailan, esan bezala, urte amaiera aldera.
Hori da FAOren aurre ikuspena, urte honen amaiererako egoera nabarmen okertuko dela, gerrak irauten badu behintzat. Zeintzuk dira herrialde edo zonalde kritikoenak, Lander?
Ba, batez ere, euren elikaduran oinarri nagusia zereal hauek dituztenak.
Herrialde zaurgarrienak identifikatu ditugu, eta Afrika iparraldekoak eta ekialde hurbilekoak dira. Mendekotasun handia diote gari importazioei, gari asko erabiltzen dute, eta ogi asko jaten dute.
Eta gogoratu Iñaki, non eta zergatik hasi zen, ez? Udaberri arabiarra 2010ean, Tunisian, Mohamed Bouaziz, 26 urteko gazteak, bere burua bonzo erara erre zuen, eta horrek piztu zuen txispa hori, ez? Elikagaien prezio igoera jasanezinagatik egin zuen. Ba, horrelako gizarte gatazka edo iraultza saiakerak aurreikusten ditu FAOtik Zapacosta jaunak. Europan ere sufrituko dute familia umilenek, baina FAOko ekonomialariak esan digu hemen ehun soziala dugula, gobernuen eta gobernuzkanpoko erakundeen laguntasuna, eta horra jo beharko du jende gero eta gehiagok, baina herrialde pobreenetan noski ez dago horrelako sistema sozialik.
Egia da, Ukrainako gerrak egoera okertu egin duela, baina berez egoera lehendik ere Lander larria zen.
Eta hau ere matematika kontua da, elikagai segurtasuna krisian jarri duten faktoren arteko batuketa bat gertatu delako. Ukrainako gerra ekuazio horretan azken elementu izan da, baina elementu oso garrantzitsua eta pisu handikoa.
Muturreko klima fenomenoek, lehorteak, uholdeak, tokiko arazo ekonomikoak eta gatazkak izan ditugu. Orain munduan COVID-aren bi urteko atzeralditik ateratzear ginenean zer eta gerraren arazoa etorri zaigu.
Beraz, Ukrainako gerraren iraupenak zehaztuko du azkenean, urtea amaierarako datorren elikagai krisi handi horren tamaina, baina eskor dago Mario Zapacosta, FAOko ekonomialari eta elikagaien segurtasunerako teknikaria.
Nahiago nuke iragarpenek utxe egingo balute, baina zoritxarrez oso txikia da utxe egiteko margina.
Muy poco margen de equivocación, lamentablemente.
Mario Zapacostak Lander Aizagirreri esan dakoak. Eskerrik asko, Lander.
Gero arte.
Que volia tornar-te a trucar.
Mirene Begiristain Euskal Herriko Unibertsitateko Enpresa Fakultateko irakasle eta doktorea da, aditua besteak beste elikadura sistemetan eta hegoa nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutuko kidea, baita biolur elkartekoa ere. Mirene, egunon.
Egunon.
Mario Zapakostak esandakoaren bidetik, Mirene, elikadura kateko etenaldia saritzea zenbateraino joliteke egintzak, ze ikuspegi daukazuzuk eta ze ondorio izan ditzake zure ezagutzan oinarrituta?
Bueno, ba, egia esan berak egindako aurrekuspenekin nahiko ados nagoela esango nuke. Erabateko dependentzia dugulako gure elikadura sisteman, ekoizpenetik hasita eta etxeko mailetaraino, bai hartoa, garia, garagarra, olio, ekilore pasta, bueno, guztiak Errusiako eta Ukrainako merkatuak giltzarri dira gure elikadura sistematan eta bueno, datuak ezagunak dira eta bueno, pues zehazki Euskal Herriko datuak ez baditugu ezagutzen ere, ba bertan parametroetan gabiltza, ez dugulako inondikan ere elikagai segurtasunik.
Berak aipatzen zigun uneotan egoera kritikoa jarri eta batez ere Afrikan eta Ekialde Hurbilean egon daitezkela muturreko egoerak, gosea neurri batean. Euskal Herria nola dago kokatuta ozeano horretan? Espero daiteke astindurik zuzenean edo zeharka.
Bai, nik uste zuzeneko eta zeharkako eraginak izango ditugulako. Ekoizpen eredua erabadalako esan bezala dependientea. Bueno, iaztik pentsuen prezioen 150 edo 75 igo dela esaten da iturri ofizialetatik, baita ere erregaien prezioa dakigun bezala. Honek sekulako eragina dago sektorean, itota dagoen ja sektore batean, eta gaina badakigu ekoizleek sekulako arazoak dituztela bueno, azken prezioan islatzeko eredu honetan dauden eraginak. Hortikan horrez gain kontsumitzaileak ere ez du kontrolik jaten duenaren gainean, ezta? Eta ikusi dugu adibidez oliba olioaren prezioaren igoera bitxia, ezta? Eta espekulazioaren ondorioz izan dana. Beraz, gainera elikagaien prezioaren egoera nabarmen hau inflazioan ikusi duguna ez dauka eragin berdina kontsumitzaile guztietan eta beraz ekoizleak eta elikagaiak erosteko edo eskuragarritasun zailtasuna gehiago dituzten pertsona eta kolektiboengan izango du eragina. Eta zeharka ere, ba bueno, ba prezioek azkenen erreferentzizko prezioak bihurtzen dira eta ekologikoan ekoizten duten ekoizleentzako ere eragina du, ez da. Beraz, zuzenean eta zeharka, kate begi hoietan zaurgarrienak diran kolektibo eta pertsonengan izango du eragina, bai.
Jarraituko dugu
Euskal Herrian ere alegia.
Bai. Jarraituko dugu faktore desberdinak, egoera hau eragiten duten faktore desberdinak aztertzen. Agurtu behar dugu Mirian Otxotorena, abeltzaina Iturgoienen eta Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseiluko presidentea. Mirian, egunon zuri ere. Egunon, Mirian?
Egunon.
Ukrainako gerrak auspotu duen hornigai eta prezioen krisiak, zein neurritan igarri duzue zuek, zuen egunerokoan, zuen produkzio lanetan?
Ba, azkenean, bueno, mundu globalizatu hontan dena dauka eragina, ez? Dena konektatuta dago, eta, bueno, azkenean pixkat aipatzen den bezala, nahizta ekologikoan laran egin, hor sortzen diren erregaien prezio igoera gerra dela eta zerealen edo konsumotako igoerak ongarri inorganikoen ere egoeren prezioa gora, bazkenean nahizta saiatu sistema hortikan kanpo lan egiten dugunak, ba, eragin handia dauka kostuetan. Eta gure kostuak ere ba gora dijoazte.
Ukrainako zerealen blokeoak Nafarroan bertan eragiten duela ikusten duzu?
Bai, azkenean dena konektatu duta dago eta espekulazioa zerealean neurri handia sartuta dago, ez? Azkenean konsideratzen da materia prima bat eta horrekin jokatzen dute. Ez da bakarri blokeoa, dena konektatuta dago eta azkenean hemen zegon prezioa ere gora egin du. Ba, zegon jendea o almazenetan edo kooperatiba bazituzten zerealak, baina gora dijoazte. Eta pentsua ere bai gora dijoa.
Ukrainako gerrak are eta kritikoago egin du lehendik ere zaila zen egoera, eta zailtze hortan klima aldaketak eragin zuzena du. Ikusten ari gara lehorteak bata bestearen atzetik errepikatzen ari direla munduko puntu desberdinetan, eta hori gurean ere agerikoa da. Egun hauetan azken 40 urteotako ekaineko beroaldirik bortitzena izan daitekenaren atarian gaude. Hori eguneroko lanean, Mirian, zerealen uztan, beste produktu batzuen uztetan, ikusten ari zarete, ondori horiek nabarmentzen ari zarete dagoeneko?
Bai, nabaritzen eta kezkatutak. Alde batetik ez da orain bakarrik ekainan dagoen beroaldia, begiratu behar dugu pixkat udaberriari, udaberria martxoan hotza hasi zen, eta hemen hasiko naiz belarretatik, bai. Belarrak atzeratu egin ziren, eta bueno, bai menditan eta bai sorotan atzerapen horrekin zihoazten, ez? Eta bapatean aldaketa eman zen, eta hotzatik pasaginan berora. Hori ekarri du belar gutxiago egotea, hori lotutare bai euri gutxi egin duelako eta bero handia egondalako, eta zerealen kasuan, zereala ondo zijoan, hemen Nafarroan, gutxi gora bera, pues, ematen zuen zorroak ongi zeudela, baina berotasun handi horiek, bai maiatzekoak eta hola, segun ze zerealetan eragin handia eukiko du, ez? Alde batetikan, garagarran ez da inbeste nabarituko, bai nabarituko da, pues azkenean usta txikiagoa izango dala, edo peso espeziko gutxiago ukiko dula ere bai, bero tasuna honetan, baina garian atzerago juten dala, bero hiek egin diona da zenbait zonaldetan, edo segun ze fertilizazioa, oza fertilizazioa ez, zenolako lur eman korrak ziren ala ez, ikusten ziren ja buru aterata, baina lea ez duna egingo, bero handi hoiekin. Ordun, baina hori ere lotuta dago pixkat, produkzioa txikiagoa izango da, alde batetikan hori, eta baita ere aurten ongarrien inorganikoen prezioa hain altua izan da, ere bota indala gutxiago.
Hori gero xeago helduko diogu. Horri, beraz, ikusi da belar gutxiago bilduko dela, eta zekale gutxiago bilduko dela, eta horrek datorren urtean sortuko dituela arazoak, esate baterako, ganaduei ematen zaiena lehenago amaituko delako, ez da?
Bai, prezioa amaitu ez, orain momentua da belarra gordetzeko negurako, eta gutxiago dago, gutxiago horrekin ere prezio gora egiten du, eta zailtasunak egongo dira bai lortzeko eta bai ordaintzeko.
Ba, klima epeldu eta lehortzeak, Mirene, Euskal Herriko elikadura sisteman zuzeneko eragina izaten duela, eta izaten ari dela uneotatik ageriko uzten du.
Bai, bai, Mirianek esaten duen bezala dena konektatuta dago eta kontutan hartu behar da azkeneko hamarkadatan bultzatu den ekoizpen eredu, bueno, pues agroindustrialak, ez? Ba, erakusten digu ba dependentea garela, ba hori, egongarri inorganikoetan, pentsuetan eta bueno, pues dagoeneko 2015ean IUBek ere klima 2030 txostenaren arabera esaten zan, laboretan, bueno, ba zenolako estres termikoak biziko genitun, ba nolako espezie inbaditzaileak eta izurritea garatu ziren, basoetan ikusi dugu, eta baratzetan ere ikusten dugu, lehorteak pentsuetan prezioen egoera eragingo zutela, hau ez da zerbait ez ezaguna zena, bagenekien hau zetorrela, eta bueno, horretan oinarritu dugu ekoizpen sistema, ez da. Zentzu horretan, bueno, Mirianek esaten zuena, dagoeneko baita ere ekologikoan ekoizten duten abeltzainek, edo lan egiten duten abeltzainek, jakin berri dute maiatzeko lehortearen medio ere alean uztak eskaxagoak izango direla, eta Araban eta Nafarroan harri ikusten dira prezioen igoera 130, ez? Hau da, ulertu behar da klimakrisia dagoela konektatuta bukle batean gaude, hor dauden arazo klimatikoak eredu agroindustrialarekin ere erabalotuta daudela, eta ez dela beraz neutroa zenolako eredu sozioekonomikoa daukagun, eta zenolako ekoizpen eredua daukagun, eta beraz nolako eredu ekonomiko edo ekoizpen eredua, pues halako elikadura sistema daukagu, ez da? Eta beraz, kate globaletan oinarritutako eredu hau, larrialdi klimatikoaren kontra doa zuzenean, eta logika hori aldatzen ez dugun bitartean, pues lurari lotutako elikadura sistema bat ez dugu izango, ez da?
Begiratu diezaiogun gertuagotik ongarri zon organikoen eskasiari edo garestitzeari hobeto esan da, zeren eraginez garestitu dira inbeste, Mirene?
Bueno, ba, garestitzen dira, ba, batetik dagoelako segulako kontrola, ez? Lurralde jakin batzuetan, jakin behar da baitare biokombustiblen ekoizpenaren datu horiek, ez? Ba, biodiesela Europan uneko 78 baino gehiago, ba, soja edo girasolaren oinarritutako ekoizpenean, ekoizpenari lotuta daude, edo bioetanolean 86 baino gehiago, ba, gari, arto eta zerealen ekoizpenari lotuta daude, ezta? Orduan, bueno, pues ben konektatuta dagoen guzti hau, ba elikadura dago lotuta baita ere, zenolako, ez? Mugikortasun eredua ere daukagun edo ba biokonbustible hoien ekoizpena ere, basoen kudaketa eta lurraren kudaketari lotuta dago. Lotuta dago nazioarte mailan sojaren industriari lotutako lobbyei dago lotuta. Hau da, konexio guzti hauek eragiten dute, bueno, kate globale horietan oinarritu garelako, ba prezioak ez daudela lokalizatuta, ez? Zenolako nekazaritza behar dugun gure lurraldeetan, baizik eta erabat globalizatuta dagoen, merkantilizatuta dagoen bueno, pues eredu batean oinarrituta. Eta bueno, ba, kontua da zenolako erronkak ditugun, ezta? Horren aurrean eta zenolako proposamenak jartzen ditugun aurrera begira. Gaur egun abeltzaintza ekologikoa ez da 160 iristen Euskal Herrian. Eta hori oso kezkagarria da, trantzizio bizkortzeko unea da, zalantzari gabe, eta horrekin elikadura segurtasunaz gain elikadura burujabetza garatzeko unea da. Hau da, zenolako ekoizpena nahi dugun, non, noizei preziotan, norentzako, eta erabaki almena ukitzea herri bezala, zenolako elikadura sistema garatu nahi dugun. Beraz, zalantzari gabe hor behar duguna da, gaur egun ja, estrategia bat, ez, finkatzeko, bueno, pues elikadura sistema hori. Mm. Badago hor gainea kontu bat, uste kezkagarria dela, eta esan nahiko nuke, eta da, bueno, gaur egun egoera honekin, bai planteatu dira diru laguntzak, ezta? Salbuespenezko diru laguntza bai. Batzuk abeltzainei Ukrainiako gerra gatazkak eragindako asalduraren ondorio ekonomikoak arintzeko. Bueno, pues esan beharra dago baitare, eta uste garrantzitsua dela, Euskal Autonomia Erkidegoko abeltzaintza ekologikoan jarduten duten artzain eta abeltzainen erdia baino gehiago ez dutela laguntzari jaso. Buruko puri minimo batzuk ezarri dituztelako laguntza hauek jasotzeko, ezta? Orduan, bueno, ulertu behar dugu buruko puru minimo hauek ezartzea, bereziki ekoizpen ekologikoan jardutenak, ekoizpen proiektu dibertsifikatuak izaten dituztela, eta beraz buruko puru txikiagoekin lan egiten dute. Orduan, eredu erresilenteagoak landu behar baldin baditugu, ba beharrezkoa da horrelako laguntzak ere ematea erresilenteagoak diren etxealdei, ingurumenarekiko errespetuzkoagoak, ezta, eta euren ogibide gaina dutenak. Orduan, bueno, pues krisi klimatiko hau, elikadura krisi hau, ere badago lotuta ekoizpen krisi, eredu krisi bati, eta zentzu horretan transizioa bultzatzea nahi da nahizkoa bihurtzen da.
Mario Zapakosta FAO-ko ekonomialariak globalizazioaren inguruko hausnarketa ere egin digu, azken 3 hamarkadatan munduko ekonomia sistema global baten parte da, elikagai arloan ez alitzateke hobe herrialde gutxi batzuekiko hainbesteko menpekotasuna ez izatea, hori galdetu digu eta era erantzuna.
Batek energia ekoizten du, besteak garia, besteak mikrotxipak, herrialden artean harmonia eta bakea badago honek ondo funtzionatzen du.
Digamos, todo funciona bien. Claro, cuando la situación.
Baina noski, egoera korapilatzen denean berri zentzuten ditugu autarkia, energia independentzia, elikagai independentzia terminoak.
Energética, independencia alimentaria. Que claro.
Hauek bultzatu daitezke, noski. Baina horrek kostuen igoera dakar familientzako.
Aumento de los costos para las familias.
Batzatoz honekin, Mirene, elikadura burujabetzak kostuen igoera ekar dezake.
Bueno, abia puntuko igual, baiestapen horrekin, zehaztu beharko litzatekela, ez du latana funtzionatzen. Ikusi dugu klimalarrialdiak erakutsi digu, eta eman ditugun datu guzti hauek erakusten digute, ez duela funtzionatzen. Eta funtzionatzen baldin badu, funtzionatzen du batzuen dako. Eta hor sekulako arrakalak ikusten ditugu, elikadura krisiak sortzen ditun, pobrezia goerak ez dira bapatean gertatzen, ezta? Orduan, zentzu horretan, uste ez duela da danak funtzionatzen. Eta, bueno, ulergarria da, neurri batean esaten danean, elikadura burujabetzaren garapen batek prezioen igoera ekarriko lukela. Bueno, nik uste dute ikusten dugula tokian tokiko proiektuak garatzen ditugunean, bestelako logika batekin funtzionatzen duen elikadura sistema batetaz ari garela, eta elikadura eskubidea, eskubide kolektibo gisa, ulertuta, logika merkantilistatik, desmerkantilizazio prozesu bat garatu behar dela, ez? Zentzu horretan, bueno, pues, dana egiteko dago. Orduan, prezioen igoera hori, logika kapitalistatikan noski horrela garatuko litzatekela, baina eske beste logika batzu garatu behar ditugu, elikadura eskubide gisa ulertu behar baldin badugu, ez da? Osasuna, hezkuntza eta bestelako, zerbitzu kolektibo, ez? Komunitario eta publikoak izan beharko luketenak, ez da? Orduan, nik uste oinarrizkoa dana, badauka eragina, gertatzen dira gauzak, klima larrialdia hor dago, uste dute erabar relokalizazioa eskatzen duela elikadura sistemak, eta beraz, bestelako logika batzuk nahita nahi ezkoak direla.
Miriam, azken gogoetaren bat, zure egunerokotik abiatuta honen inguruan?
Nik uste dut aldaketa eman behar dela, ikusten da sistema hau edo bultzatu den eredua porrot egin dula, eta ez dala Mirenek aipatzen zuna, subentzioen oguri subentzionatzea konpontzen dugun ditugun arazoak, ze arazoa da ereduarena, menpekontasun hori daukagun ekoizteko, eta behar degula beste politika batzuk, ez politikak agrariak orain bultzatu diren bezala, bultzatu egin diguna monokultibotara, eta ez elikadurak sistemak, obertako elikadura sistemak elikatzeko. Eta nik uste dut administrazioak hor daukatela asko esatekorik, eta hasi beharko zirela kezkatzen edo lantzen nola hemengo gizartea, nola elikatu behar den, nola ekoiztu behar degun larrialdi klimatik hori aurre egiteko, eta eredun aldaketa beharrezkoa dela lehen bai lehen.
Ba, Miriam Otxotorena, Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseiluko presidentea, eta Mirene Begiristain, EHUko Enpresa Fakultateko irakasle, doktore, elikadura sistemetan aditu eta biolurreko kidea. Eskerrik asko bioi gogo eta hauek gaur gurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zu eta gorentziak, Miriam.
Eskerrik asko eta gorentziak, bai.